tukea heitä ja päätin lahjoittaa heille opiskeluvuoden Raamattuopiston peruskurssilla Kauniaisissa. Lahjoita sinäkin. Lisätiedot raamattuopisto.fi.
Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Raision autolasi on vakuutusyhtiöiden hyväksymä sertifioitu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi, alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Lasien vaihdot, korjaukset ja lisävarusteiden kalibroinnit Turun alueella tekee Raision autolasi.
Monet teologit painivat Raamatun selkeän sanoman ja tieteen tulosten kanssa ristiriidassa olevan evoluutiotarinan kanssa. Luominen ry:n kustantama uutuuskirja Teologien tiedeusko pureutuu tähän elintärkeään aiheeseen ja samalla rohkaisee Raamatulle uskollisia maallikkoja, opettajia ja teologeja.
Tilaa uutuuskirja Teologien tiedeusko toimituskuluineen hintaan 18,90 numerosta 020 730 7400 tai osoitteesta luominen.fi.
Radio Day.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Hei, minä olen Iiris Autio.
Ja minä Matti Haleen Parapeli-kollektiivista. Tervetuloa Kesäteatteria pintaa syvemmälle -ohjelmaan. Luvassa on lukudraama ja monitahoista pohdintaa.
Me luetaan tässä ohjelmassa otteita meidän näytelmistä ja tietysti hyvään teatterikokemukseen kuuluu myöskin mehukas jälkipuinti. Ja tänään meillä on aiheena hyvinvointi ja sitä kanssamme on miettimässä Asta Lehtimäki. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Mukava olla mukana.
Sä olet käsittääkseni Tampereen NNK:n tanssiliiketerapeutti ja TRD-ohjaaja, valmistuva ratkaisukeskeinen työnohjaaja. Ja monta muutakin asiaa, niin miten sä olet päätynyt tekemään nykyistä työtäsi ja opintojasi?
Joo, mä oon sellainen aika perinteinen alanvaihtaja, eli mä oon tehnyt aika montaa työtä elämäni aikana ja alun perin olin painotuotteiden parissa työskentelin, mutta että siinä rupesi sitten tulemaan toi ergonomia vastaan, aina oli migreeniä ja kehojumissa, niin sitten aloin harrastaa lattaritansseja ja sitten siitä oli sitten ihan hauska vähän niin kuin kokeilla ja etenin sitten jossain kohtaa vähän sellaisesta vahvastakin Jumalan myötävaikutuksesta ohjaajaksi ja sitten ohjasin lattareita niin kuin harrastuksena ja pidin sillä sitten huolta tuosta fyysisestä, mutta sitten siinä rupesi pikkuhiljaa se viemään se ohjaamispuoli. Mulla oli koko ajan enemmän tanssiohjaushommia ja sitten havaitsin semmoisen asian, että siellä niissä tanssiryhmissä rupesi olemaan semmoista vuorovaikutusta, mikä rupesi mukavasti kiinnostamaan. Ihmiset oli pelkäs kauheasti omaa osaamistaan ja jännitti ohjaajan läsnäoloa ja kaikkea semmoista. Ja musta se oli jotenkin kauhean tärkeää rohkaista ja lohduttaa ihmisiä. Ja sitten kun itse olen uskova ja kristitty, niin mä jotenkin ajattelin, että tähän pitäisi tuoda se sellainen rakastava, armahtava Jumalan läsnäolo, jossa meillä on niin kuin lupa myös tanssimiseen ja iästä ja koosta huolimatta. Ja sitten 2007 niin Tampereen NNKY:n kanssa aloitettiin hauskojen johdatusten johdosta niin tällainen gospellattarit-treeni. Ja siellä sitten vielä syvemmin päädyin pohtimaan sitä, miten liike vaikuttaa ihmisen mieleen ja miten nämä on hyvin voimakkaasti kytköksissä toisiinsa ja sitä kautta sitten päädyin opiskelemaan tanssiliiketerapeutiksi itteni ja TRE-ohjaajaksi.
Mikä on TRE-ohjaaja? Haluatko kertoa siitä vähän? Se on ehkä ei niin tunnettu.
Joo. No joo, se vähän riippuu. Se oli jossain kohtaa aika paljonkin otsikoissa. Että se on semmoinen hirvittävän yksinkertainen fysiologinen harjoitus, tension and stress releasing exercise, tulee niistä sanoista toi TRE, eikä suinkaan Tampereesta, vaikka Tamperekin on hyvä stressin poistopaikka. Mutta siinä niinku, kun meidän lonkan koukistaja kiristyy silloin, kun me ollaan uhattuna tai vaarassa tai hyvin stressaantuneita, puhumattakaan meistä istumatyöläisistä, niin sitten sen lonkan koukistajan kireys oikeassa asennossa alkaa tuottaa kehonsa sitä pientä tärinää. Ja se tärinä vapauttaa meissä stressihormoni, kortisolia poistaa hiljalleen ja helpottaa semmoista lihasjumia ja ja tällä tavalla, että se on semmoinen itsehoitomenetelmä, mutta se pitää niin kuin ohjauksessa opetella.
Joo. Onko sinulle niin kuin sellaista suurta tavoitetta, että mitä sä haluat sun työn kautta saavuttaa?
Joo, mulla on siis, varmaan tässä hieman painaa se, että kun mä oon siis lähetyslapsi, mä oon kasvanut Keniassa lähetyskentillä, ja mä oon aina niin kuin elänyt sellaisten aikuisten keskellä, jotka tekee sellaista hirveän tärkeää työtä, joka on myös aika raskasta. Niin nyt tämä mun työnohjaajaksi opiskeleminen on vähän sellainen hauska kulminaatiopiste sinänsä, että mä oon aina jotenkin halunnut auttaa niitä, jotka auttaa muita. Ja sitten kun auttajat monesti uupuu ja väsyy ja kantaa niin kuin kehossaan nimenomaan niitä sellaisia kuormia, niin mä ajattelen, että kehollisesti näihin pystyy aika sillai suotuisasti puuttuun siihen semmoiseen auttajan uupumuskuormaan.
Nyt tässä kun ohjelmaa aloitellaan ja me ollaan varmasti kehitetty erilaisia menetelmiä ja tapoja niin kuin katsoa ja nähdä hyvinvointia, ehkä jopa mitata sitä, mutta jos ottaa tämmöisen ihan yksinkertaisen tähän alkuun, että asteikolla 1-10, niin kuinka hyvin voit tänään?
Jos 1 on niin kuin tosi huonosti ja 10 on tosi hyvin.
Joo, varmaan sellainen, kyllä se tuonne 8 kilahtaa.
Mitäs Matti, miten hyvin sä voit?
No nyt tässä hetkessä just tuntuu, että kyllä se on ehkä tämmöinen 8 tai vahva 8, että tässä kohdassa.
Niin. Mä sain ehkä tälle päivälle, mä antaisin semmoisen 3,5, koska tänään on ollut jotenkin se, että olen juossut moneen eri paikkaan ja ollut eri niin kuin, tavallaan, olen ollut opettajaroolissa ja haastateltava roolissa ja nyt teen ehkä tämmöisenä haastattelijana, niin nyt alkaa vähän vähän stressikäyrä.
Jos oltaisiin eilen haastateltu, niin mä olisin kanssa ollut lähempänä jotain 4, että mä tuun just tuolta Hatanpää Arboreettumista, missä mä sain ohjata työyhteisölle semmoisen mukavan tasapaino tanssijumpan, ja mulla on tosi hyvä mieli siitä.
Joo. On tosi kiinnostavaa, että puhuit tuosta kehollisesta puolesta, että ehkä meilläkin siellä teatteri tunneilla, varsinkin kun tehdään vähän semmoista fyysisen teatterin perinteeseenkin pohjautuvaa työskentelyä, niin tuntuu, että sen kautta kyllä pystyy sitä niin kuin vireystilaa niin kuin muuttamaan aika paljon ehkä sieltä nuutumuksestakin sitten semmoiseen, että voidaan sitten vaikka jotain kohtausharjoittelua ruveta tekemään, missä tarvii keskittyä ja näin, että kun ollaan sitten kehoa niin kuin lämmitelty.
Ja ehkä tämmöinen on ollutkin, tai itse ainakin huomaan, että on ollut mukana meidän työssä, että monesti aloitetaan just siitä, että vähän tällä tavalla, että kysytään, että mikä on tämän päivän meininki, koska se mahdollistaa sit sitä, että voidaan se aina huomioida ihmisten kanssa. Nyt jos mietitään vähän laajemmin kuin tämmöisellä yhdellä numerolla, niin millaisista asioista hyvinvointi muodostuu?
Joo, se on tosi hyvä kysymys ja sehän on mielenkiintoista, että esimerkiksi tutkimusten perusteella niin onnellisuuden jahtaaminen niin tuottaa onnettomuutta. Että tavallaan mä ajattelen, että hyvinvointi on tavallaan sitä, että sitä ei edes mieti kauhean paljon. Että sitä jotenkin ei sinänsä, ei koe, että mitään olisi liikaa tai liian vähän. Mä itse ehkä ajattelen, että aika lailla ihmisen hyvinvointi liittyy jonkunlaiseen toimintaan, sitoutumiseen. Että jos sulla on niin kuin sopivasti puuhaa, sopivasti haastetta, ei liikaa, mutta ei liian vähän, niin sitten se yleensä kyllä tuottaa aika semmoista tasapainosta elämää, ja sehän on kaikkein vaikeintahan se on saavuttaa hyvin tällainen niin kuin Martti Lutherin kirjoituksia, että ihmisen ei niin kuin kohtuudessa ei pysty olemaan luontaisesti, että sitä kohti pitää koko ajan pinnistää. Niin kai se hyvinvointi on se kohtuus, mikä vaan on tosi vaikea saavuttaa.
Joo, ja ehkä mä oon ruvennut miettimään semmoista niin kuin sykliä jollain tavalla, että ehkä ihmisen elämässä on samanlailla eri vuoden aikoja kuin luonnossakin.
Kyllä, olosuhteet vaikuttaa ihan tosi paljon. Naisilla vaikuttaa hormonitoiminta, ikä vaikuttaa kaikilla, valon määrä. Joo, hyvin ainutlaatuisista asioista. Se on kauhean yksilöllistä, että kellä esimerkiksi kevät väsyttää ja kellä se piristää.
Niinpä. Aikaisemmin puhuit tuossa, että sulla vaihtotyö tai löytyi tämmöinen gospel-lattarit. Ja sitten, niin millä tavalla gospel-lattarit ja hyvinvointi liittyy toisiinsa ja millä tavalla näillä semmoisilla gospel-lattaritunneilla sitten huomioidaan tätä ihmisten hyvinvointia?
Joo, no gospel-lattareissa on sellainen tausta, että oli olemassa jo tällainen gospel-jumppa. Eli ainahan varmasti niin kuin seurakunnissa on ajateltu, että se liikuntakin voisi sinne sopia tavalla tai toisella, mutta sitten se tanssin tuominen oli ehkä vähän uutta, ja varsinkin latinalaistanssin, jossa on semmoinen aika niin kuin räväkkä se niin kuin meininki, että se ei ole kauhean eteeristä tai semmoista. Niin sitten mä ajattelen, että naisellekin tekee tosi hyvää välillä päästään vähän niin kuin höyryjä ulos, ja se semmoinen niin kuin tanssin ja liikkeen kanssa niin voidaan tuottaa semmoinen myös sen ryhmäkokemus. Ja gospel-lattareissa on se idea, että siellä ei ole koskaan vaikeaa. Ei saisi olla, että se niin kuin takarivi on vähintään yhtä tärkeä kuin eturivi, ja siellä ei niin kuin tarvitse muistaa, ei tarvitse olla kauheasti mitään erityisiä liiketaitoja, että jos kahdella jalalla pystyt seisomaan, niin päästään jo tosi pitkälle. Ja sitten se mahdollistaa se ryhmässä hauskan, hikisen, sykettä vähän nostavan puuhailun, mikä sitten itse ajattelen, että se suurin syy on tuottaa meille se kokemus siitä, että meidät on niin kuin luotu, Jumala on luonut meidät tarkoituksenmukaisiksi ja kehollisiksi ja sellaiseen niin kuin elävään suhteeseen itsensä kanssa. Ja joskus kun me istutaan ja vaan ajatellaan asioita, ainoastaan kuunnellaan, niin voi olla hirveän vaikea elää todeksi uskoa, että se on vain se jää niin kuin teoriaksi. Niin sitten esimerkiksi liikkeen kautta niin pyritään tuomaan konkretiaa niihin asioihin, mitä halutaan sitten niin kuin muutenkin saavuttaa. Gospel-lattareissa on myös jotenkin se, että kun se ei ole semmoista, niin kuin, naisilla on herkästi kauhean harrasta esimerkiksi hengellinen toiminta, niin gospel-lattarit nyt ei ole sillä erityisen harras. Harras asia ainakaan, se ei ole täällä Pirkanmaalla päässyt olemaan, että tietysti niin kuin se on vähän ohjaajakohtaista, meillä on paljon ohjaajia eri puolilla Suomea, jokainen tekee tietysti omalla tavallaan, mutta että jotenkin se on semmoista, niin kuin, riisutaan kaikki sen pyhistely pois ja sellainen niin kuin ehkä turha ylimääräinen. Että ihminen on ihminen ja hikinen ja sitten Jumala on Jumala ja suuri ja mahtava. Että.
Niin, tässä just mua polttelee tämä kysymys tällainen teatterin tekijänä, että onko tanssisyntiä?
Se on just tämä ihana suomalais-ugrilainen perinne. Mä en ehkä edes ala luennoida siitä aiheesta, koska musta alkaa tuntua, että me pikkuhiljaa päästään sille puolelle, että eihän mikään yksi asia itsessään syntiä ole. Tanssista voi tehdä syntiä, mutta ihan yhtä lailla voi tehdä varmaan teatteristakin, että se on niin kuin, eikö vähän kaikki ole semmoinen, että jos sitä ihminen alkaa väärin käyttää, niin synniksi se muodostuu.
Musta tuntuu, että se on vähän semmoinen, että kun kaksi tai kolme on koolla, niin, niin siellä on niin, tietynlaista
riskinä. Ja yksi on katkera.
Niin.
Tuossa Luther mainittiinkin, niin muistan vaan meidän yhdestä näytelmästä semmoisen kohdan, jossa Lutherin saarnaa lainattiin. Ja siinähän oli sitä mieltä, että jo ensimmäisessä seurakunnassa, jossa oli Kain ja Aabel ja heidän vanhempansa näin, niin siinäkään ei sopu pysynyt, vaan heti päädyttiin murhaamaan.
Joo.
Että tai ihmistä yleensä vaadi paikalle, että sieltä jotain ongelmaa tulee.
Eikö jännä?
No minkälaisia sitten, jos niin sopivasti tultiin tähän haasteisiin, ihmisen haasteisiin, niin jos sä saisit niin kuin parantaa tai muuttaa yhden asian ihmisten elämästä, niin mikä se olisi? Mikä niin kuin vähentäisi sitä rikkinäisyyttä muu kuin Jeesus, apua.
Niin, siis ehdottomasti Jeesus, mutta ehkä se Jeesuskin on helpompi löytää, jos et sä ihan ypöyksin sitä mieti.
Joo.
Että mä niin kuin ehkä joku sellainen kyläyhteisöhän niin kuin olisi varmaan ihmiselle terveellisempi ympäristö. Toki siinäkin on puolensa ja puolensa, mutta joku sellainen vähän pienempi. Vähän niin kuin suppeammalla skaalalla kaikki katsoisi sitä omaa elämäänsä, että vähemmän murehditaan Amerikan poliittista tilannetta aktiivisesti ja enemmän mietitään sitä omaa, niin kuin omaa alueellista tilannetta ja niitä ihmisiä, ketä siinä asuu. Et kyllähän se niin kuin some vie meidät aika kauas itsestämme herkästi. Ja jos tuntisi naapurit, niin saattaisi mennä vähän paremmin kuin jos ei tunne.
Kiitos tästä. Nyt huolehdin siitä, että me seuraavaksi kuuntelemme hieman mainoksia ja jatkamme sitten katkon jälkeen.
Meillä on täällä hyvinvoinnista puhumassa Asta Lehtimäki.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Veren ääni -levyprojekti avaa uuden oven. kun se tuo vanhat lestadiolaiset laulut ulos perinteisestä tyylistään suuren yleisön kuunneltavaksi. Jollekin ne ovat uusia raikkaita tuttavuuksia, toiselle tuovat läikähdyksen lapsuudesta. Veren äänilevyä on tehty isolla joukolla ja suurella sydämellä. Mukaan lähtivät myös muun muassa Pekka Simojoki, Jukka Leppilampi ja Jippu. Tilaa nyt Veren ääni CD-levy suoraan kotiisi osoitteesta lyrys.fi, siis lyrs.fi. Samalla tuet lähetystyötä, sillä levyn tuotto ohjataan rauhansanan lähettien työhön Virossa, Venäjällä, Etiopiassa ja Israelissa.
Moikka! Maahankin vellon hiljattain, kun olin lukenut tuolta vertaistukiryhmistä positiivisia kokemuksia. Olen kyllä tosi vakuuttunut nyt jo tällä lyhyellä käyttökokemuksella.
Vello 2. Vahvemmat ja puhtaammat keuhkot. Apteekeista sekä urheilu- ja kodin elektroniikkaliikkeistä. Lue lisää vello2.fi.
Radio Day.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Tervetuloa takaisin Kesäteatteria pintaa syvemmälle -ohjelmaan. Minä olen Iiris Autio.
Ja minä olen Matti Halen. Ja tänään meillä on hyvinvoinnista keskustelemassa kanssamme Asta Lehtimäki. Edellisen haastattelun lopussa keskustelimme ihmisten erilaisista haasteista. Ja yleensä sitten tämmöisten haasteiden jälkeen toivottavasti tulee jonkinnäköinen paranemisprosessi. Kerrotko vähän, että mitä on tanssi, liiketerapia ja miltä tämmöinen paranemisen prosessi näyttää siinä?
Joo, tanssi ja liiketerapia on semmoinen psykososiaalinen hoitomuoto. Käytännössä tanssi- ja liiketerapeutti opiskelee psykoterapian menetelmän, mutta siihen lisätään sitten keho- ja liiketyöskentely vielä erikseen. Ja pohjana on tietysti psykologian tiede, kehityspsykologia, kiintymyssuhdeteoria ja nämä. Mutta sitten tämmöisen niin kuin perinteisen keskustelun osana on sellainen tietynlainen erilaisten niin kuin harjoitusten tekeminen liittyen sitten siihen tietysti, että mistä on tutkitustikin todettu olevan hyötyä erilaisissa oireiluissa. Ja sitten siinä, kun siinä työskentelyssä on se kehollisuus ja semmoinen tietty konkretia, niin me päästään pois siitä puheen abstraktiosta. Ja sitten kun monesti me tykätään kyllä puhua asioista, mutta se toteutus on vähän haaste, niin sitten jo terapiassa lähdetään niin kuin toteuttamaan ikään kuin niitä toivottuja muutoksia ja lisäämään sietokykyä erilaisiin ilmiöihin. Esimerkiksi monia jännittää se, että alkaisi vaikka liikkua tilassa, niin kuin varmasti teilläkin teatterissa tulee vastaan se, että miten voi käyttää tilaa. Mm-hmm. Niin tämmöisilläkin niin kuin harjoituksilla pystyy lisäämään ihmisen kykyä sietää erilaisia sitten ihan normaaleja arjessa tulevia asioita. Mm-hmm. Ja sitten siinä niin kun se, niitä harjoituskokonaisuuksia tehdään hyvin niin kun suunnitelmallisesti. Terapeutilla on oltava niin kun ajatus ja suunnitelma, mikä sitten sit elää tietysti sen asiakkaan tarpeen mukaan. Mutta tanssiliiketerapeutilla on käytössä niin kun kaikki luovat menetelmät. Et siellä voidaan tehdä kuvaa, hyötyä musiikin vaikutuksista ja sitten on tämä keho ja liike ja ihan tuttu niin kun keskustelu ja reflektointi, mikä on sitten tietysti isossa osassa, mutta se varsinainen paranemisprosessihan näkyy sitten siinä niin kuin sinänsä jo kehossa, että asiakkaalle tulee mahdollisuuksia rentoutua, hengittää. Hengittäminen on yleensä aika vaikeaa siinä kohtaa, kun sulla on niin kuin isoja haasteita. Mm. Niin se hengitys itse asiassa vasta seuraa sitten sitä helpottunutta oloa, tulee se syvä huokaus. On mahdollista päästää ne hartiat rennoksi ja tulee niin kuin sit pikkuhiljaa semmoinen itsemyötätunto kasvaa, kiinnostus ja uteliaisuus asioihin ja elämää kohtaan lisääntyy. Ja sitten se toimijuus paranee, koska sitä on voinut, niin kuin, itseään on sillä turvallisesti voinut vähän ylittääkin ja voinut tutkia niitä omia reaktioita. Alkaa hyväksyä sen, että okei, tämä on jännitystä ja tämän kanssa mä voin toimia näin ja näin. Ja sitten rupeaa ehkä niin kuin mielellään tietysti se oma hyvinvointi kiinnostamaan. Että kyllähän hyvin usein näissä ongelmissa on se elämänhallinta haaste, niin sitten se paranee se oma niin kuin hyvinvointi myöskin.
Joo.
Kyllä tosiaan tunnistan tämän teatteristakin tämän saman, että vaikka ei varsinaista terapiaa tehdäkään, niin monesti on jo sellainen, että olen vaikka katsottavana. Niin on, joo. Niin kuin empaattisen katseen alla oleminen on monille on merkittävä kokemus. Saati sitten, että tullaan siihen, että hyväksyy sen, että miten minä itse kävelen tai että toinen näkee sen tai että se niin kuin tulee niin kuin tietoisuuteen se, että miten minä olen ja muuta, niin on isoja askelia monille.
On, ja sitten se niin kuin on tietysti osana semmoista mielenterveyden niin kuin ehkäisytyötä, niin kuin varsinkin luovat menetelmät, ja itsekin on niitä koulutuksia pitänyt, että miten voi siellä vaikka koulun tai päiväkodin arjessa sitten henkilökunta tukea sitä mielenterveyttä.
Niinpä.
Meillä olisi nyt tähän seuraavaksi tämän ohjelman ensimmäinen lukudraamaosuus, ja se on semmoista melko vanhasta näytelmästä, jo nimeltä Imago Dei. Tämä näytelmä käsitteli kehollisuutta, Jumalan kuvana olemista, ja siinä on nyt tämmöinen kuin Dame Simone, joka on pian eläköityvä muotisuunnittelija. Ja nyt vanhuuttaan sairastaa kaikenlaista. Hän istuu sairaalan odotushuoneessa, jossa vuoroaan odottaa myös toinen potilas, nuori Veeti, joka on sitten taas omalta osaltaan sairastunut myös vakavasti varsin nuorena. Ja Simone ja Veeti tuntevat toisensa töistään. Veeti on Simonella töissä, mutta eivät odottaneet niin kuin tapaavansa täällä sairaalassa, koska molemmat ovat salanneet sairastamisensa. Ja tämä kohtaus kertoo siitä kohtaamisesta.
Kohtaus nimeltä Kauneutta.
Joo. Minä esitän tässä nyt Veetiä ja esitätkö Iiräs Dame Simonea?
Voin vanhentaa itseni henkisesti.
Kyllä, vanha sielu jo valmiiksi.
Joo.
Hyvä, minä yritän olla nuorempi, Veeti.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Dame Simone, mitä te täällä? Onko joku hätänä?
Ei, tai on.
Mitä teille on käynyt?
Ei sinun pidä nähdä minua nyt, tai kenenkään, mutta varsinkaan sinun.
Dame Simone, anteeksi, minä en nyt oikein ymmärrä, että onko teille käynyt jotain?
Minä tästä kohta kuolen, mutta sitä ennen olen ryppyinen ja lihava, vaivainen, vanha ja ruma.
Mitä te nyt tarkoitatte?
Minä en ole kaunis. Kaunis tai komea ja nuori niin kuin sinä.
Tehän olette Dame Simone. Teette kaikista muistakin kauniita.
Pah. Dame Simone on vanha pieru, joka heltta heiluen himmeissä valoissa jaksaa kävellä juuri sen verran, että voi kumartaa imartelijoiden kiitoksille. Joten sano vaan Simone. Haluaisin ajatella, että voisi olla vielä edes vähän aikaa nuori ja kaunis. En nyt tietenkään niin kuin sinä. Mutta voisi olla hetken varma. Kävellä se catwalk ja tietää, että kestää ankarimmankin arvostelun. Rääväsuut vaikenisivat yhdellä katseella ja voisi taas osoittaa muodin suunnan pelkällä käden heilautuksella. Oikeasti elää vielä hetki, ennen kuin on vanha, turha ja ruma. Minulla ei ole oikein muuta kuin tämä vanha ruho. Ja tämä on nyt väsynyt.
Dame Simone, minusta te olette kaunis. Joskus kun katson teitä, kun teette töitä, niin juuri ennen muotinäytöstä kaikki vaikuttavat hermostuneilta ja kiireisiltä ja kyselevät paljon ja hätäilevät. Vielä tarvitsee tehdä viimeiset mittaukset, korjaukset ja tarkistaa peilistä. Niin silloin te vastaatte rauhassa kysyjille. Rohkaisette meitä unohtamatta ketään. Näillä teidän käsillänne korjaatte tarkasti kaiken, mitä tarvitsee, ja huolehditte, että kaikki on valmista ennen näytöstä. Ja meistä todella tuntuu siltä. Te teette meistä kauniita. Ja sitten kun näytös on ohi ja valot himmenee, niin huomaan, kun katsotte vielä tilaa ja näytätte siltä, että olette tehneet juuri sitä, mitä pitääkin. Silloin mä ajattelen, että haluaisin olla niin kuin te. Simone, minusta sinä olet kaunis.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Ja tähän toinen jingille.
Sellainen kohtaaminen sairaalan odotushuoneessa. Millaisia ajatuksia Asta Lehtimäki sulle heräsi tästä?
Liikuttava ajatus, koska toi on hirveän tyypillistä, että on joku hyvin vaikuttava persoona, monille tuttu, joka pidetään hyvin sellaisena voimallisena hahmona. Ja sitten hän ei jotenkin itse ei koe sitä osallisuutta siitä kaikesta hyvästä vaikutuksestaan. Ja sitten se just se ihmisen kauneus, kun se on niin moninainen asia, että sehän on hyvin harvoin pelkästään se peili, vaan juuri tuo, miten mä suhtaudun muihin, miten mä jossain tilanteessa toimin, niin eihän se välity sille ihmiselle itselleen.
Niin, niin. Ei ainakaan, jos ei aina sanota, että se on ehkä tärkeää kuulla niillekin, ketkä on monesti sillä puolella, että ne on sitä muille sanomassa.
Joo.
Mulle tulee hyvinvoinnista mieleen tosi helposti se kauneus tai kauneushoidot. Niin minkähän takia se mieleyhtymä on se? Tai jos meillä on joku hyvinvointiviikonloppu, niin sitten siellä on heti joku kynsilakka ja...
En mä tiedä, onko meillä. Miesten hyvinvointiviikonloppu saattaa makkaraa ja heilutaan kirveen metsässä. Mutta...
Siis mun täytyy tunnustaa, että kerran mä jätin menemättä yhteen tapahtumaan sen takia, että naisille olisi ollut ohjelmassa suklaata ja miehet olisi päässyt saunaan. Ja silleen, että hei, ja olisi ollut makkaraa.
Joo.
Mutta miksi hyvinvoinnista tulee se mieleen?
Jaa,
tai se... miksi kauneus on tärkeää?
Miksi kauneus on tärkeää? Koska siis kyllähän me eletään hyvin tällaisen markkinatalouden sanelemassa maailmassa. Ja kauneus on myös niin kuin asia, mikä tuottaa taloutta, niin kuin kysyntää ja myyntiä. Ja mä luulen, että meidät on kaikki siis todella solutasolle asti kyllästetty sillä ajatuksella, että kauneus tehdään. Kyllähän meillä toki Raamatussakin on esimerkkejä, missä ihmiset kaunistautuu huolellisesti. Mm. Ja mä ehkä itse ajattelen, että se kaunistautumisen prosessi voi olla ihan tärkeä, mutta lopulta se niin kuin lopputulos niin ei ole välttämättä sen niin kuin kaunistautumisen tulos. Mm. Että varsinkin kun ikää tulee, niin huomaa, että mitä enemmän meikkaa, niin sitä enemmän menee niin kuin metsää. Että pitäisi niin kuin alkaa myös luopua sellaisista tietynlaisista vaikka kauneusrituaaleista, koska ne ei toimi enää. Mm. Että se on sellainen kanssa hyvin muuntuva asia. Mä mietin tätä Dame Simonea, että siinäkin on varmaan se luopumisen prosessi on jatkuva. Ja sitten se tuottaa sellaista pientä katkeruutta tietysti. Joka sitten ohittaa sen ymmärryksen siitä omasta kauneudesta, että se on ihmisen viimeinen kehityskriisi, hän on hyväksyä asiat sellaisenaan, kun ne sitten lopulta elämässä tapahtui, niin kauneushan liittyy hyvin paljon siihen, kuinka sä itsesi hyväksyt. Ihminen, joka on itsensä kanssa sinut, niin hänhän on siis todella hämmentävä, viehättävä.
Mm.
Tällainen voima, miten huomaa joskus, että jokainen kun hyväksyy tavallaan se, mitä tapahtuu ja mitä on, niin se on joskus, koska eihän niin saa tehdä, että hyväksyy.
Joo, on.
Tai siis silleen, että jos ei niin kuin kilpaile sitä samaa kisaa kuin kaikki muut, niin se aiheuttaa ihmisissä välillä reaktioita.
Ei, naamasta ei näe, miten ihminen voi. Mm. Et monesti ollaan, että mutta sä oot niin kaunis, miten sulla voi olla niin paljon vaikeuksia? Siis ei minulle, vaan ihmiset puhuvat toisilleen.
Tapahtuu niin, koko ajan.
Niin, Matilla on kokemusta tästä, kyllä, mutta, mutta eihän se ulkonäkö kerro mitään siitä, sinänsä siitä niin. elämän vaikeuksista.
Niin, mä muistan, että jotenkin yläasteella lukiossa olisi jotenkin sellainen, että ihmiset, me ihan oikeasti pohdittiin se, että voiko olla sekä hyvännäköinen että kiva. Nämä on niin kuin...
Ai.
Ja sitten jos joku vielä on fiksu, niin voi että.
Niin kyllähän se ainakin se tuntuu olevan se niin kuin tarina tuolla maailmassa, että jos sä oot kaunis ja viisas, niin vaikeeta on. Että pitäisi olla jompikumpi.
Hyvä. Kuunnellaan tähän väliin kaupallisia tiedotteita. Tänään olemme täällä Asta Lehtimäen kanssa keskustelemassa hyvinvoinnista. Ja tämä on Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista lähimmäisen kohtaamista. Monimuotokoulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi ja sielunhoitoterapeutiksi, sekä saat 30 opintopisteen psykoterapeuttiset valmiudet opintokokonaisuuden. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen ja toimivat ratkaisukeskeiset terapiatyökalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssit alkavat Turussa ja Vaasassa tammikuussa 2022. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
Hyvät matkustajat, bästa passagerare. Perheyritys Saarenpää Oy:n liiketoimintajuna on nyt saapunut Seinäjoelle osoitteeseen Päivölän katu 38. Tämä on toistaiseksi viimeinen asema. Mahdollisista jatkoyhteyksistä tiedotamme myöhemmin. IKH Seinäjoki. Tervetuloa. Velkommen.
Saarenpää Oy. Palvelevaa työkalu- ja varaosamyyntiä Etelä-Pohjanmaalla.
Tämän viikon lauantaina ja sunnuntaina Radio Dayssä päästään mukaan medialähetys sanansaattajien kesäjuhlille medialähetyspäiville. Suorat radioinnit aiheuttavat myös muutoksia muiden ohjelmien lähetysaikoihin. Medialähetyspäivien radioinnit ja muutokset muihin ohjelma-aikoihin voit tarkistaa Radio Dayn kotisivuilta radioday.fi.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Tervetuloa takaisin Kesäteatteria pintaa syvemmälle -ohjelmaan. Me ollaan tässä keskusteltu hyvinvoinnista Asta Lehtimäen kanssa ja tuossa edellisessä kohtauksessa oltiin sairaalan odotushuoneessa. Onko tällainen hyvinvointi ja pahoinvointi niin kuin toistensa vastinparit tai terveys ja sairaus? Mitä sä ajattelet Asta siitä?
Hirveän hyvä kysymys. Ne voi olla, mutta sitten toisaalta me herkästi niin kun nähdään sitä, että ihminen, jolla on vaikka joku vakava sairaus, niin hänellä on hirveän syvä ja hyvä yhteys sitten taas toisaalta niihin voimavaroihinsa ja resursseihin ja semmoinen niin kun elämän arvostus, mikä toisaalta sitten taas lisää hyvinvointia ohi sen sellaisen arkitallaajan kokemuksen.
No nyt sitten, jos on niin, että yleensä löytyy, tai olet huomannut, että näillä on semmoinen syvä yhteys sitten ihmisillä, ketkä ovat joutuneet käymään läpi jotain sairautta tai kohdanneet vaikeuksia elämässään, niin minkä takia silti me monesti salataan sitä, että niin nyt on vaikeaa tai sairastaa jotakin?
Tai kerrotaan sitten, kun se on ohi.
Joo. Hassua kyllä, mutta kyllähän moni kokee häpeää siitä, että sairastaa tai se oma keho on jotenkin, koetaan, että oma keho petti. Kaikkeensa teki. Ikään kuin siinä olisi sellainen syy-seurausyhteys. Aika yksinkertaisesti ajatellaan, että tein jotain väärin, niin nyt olen sairas. Ja näinhän se ei ole yleensä. Siis voi olla, mutta ei yleensä ole. Ja joku siinä niin kuin meissä nostaa sen häpeän, kun joudutaan olemaan hoivattavana ja hoidettavana. Ja se voi olla kyllä vähän sellainen kulttuurinenkin ilmiö, mä vähän luulen. Me suomalaiset ei ihan herkästi tähän niin kuin hoivahommaa.
Niin.
Että me kyllä hoidetaan, mutta se hoidettavana oleminen vaatii vähän sellaista erilaista asennoitumista.
Ja on ehkä semmoinen itsepärjäämisen kulttuuri
niin.
On monella tavalla.
On. Niin. Ja jos ajatellaan vaikka ratkaisukeskeistä työnohjausta, niin valtaosa niin kuin työnohjauksen sellaisista syvistä dilemmoista liittyy siihen, että voidaanko työyhteisössä hyväksyä, että kaikki on inhimillisiä ja heikkoja. Et kun kaikki tehdään, ettei ne heikkoudet paljastuisi ja sitten ihmetellään, kun on vaikeeta. Ja sitten taas, kun ei niissä heikkouksissakaan voi velloa, kun pitää saada jotain aikaiseksi.
Ja sitten mä miettin, että joskus se niin kun tietty ominaisuus voi olla sekä heikkous että vahvuus, tai sieltä riippuen vähän missä tilanteessa.
Niin, kyllä. Ja sittenhän se onkin sitä hyvinvointia, kun sä löydät sen oman sopivan lokerosi, mutta kun eihän se löydy nuorena vaikka. Että kyllähän se sen elämän vaatii, että sä löydät sen paikan, mikä niin kuin osuu niihin sun omiin selviytymiskeinoihin ja piirteisiisi ja heikkouksiisi tietysti.
Ehkä tämmöinen niin kuin, jotenkin niin kuin ongelmista niin kuin ihmisten oman vastuun hakeminen tai niistä ihmisten syyttäminen on jo vanhaa kulttuurillista perua. Muistan, että Raamatussakin oli semmoinen, kun ihmisille kävi jotain tämmöisiä onnettomuuksia, näin, niin Jeesus joutui kysymään ihmisiltä, että onko nämä ihmiset niin kuin teidän mielestä niin kuin huonompia kuin muut tai niin kuin syntisempiä, kun niille kävi tälleen huonosti. Niin se on tavallaan tosi syvällä jo niin kuin tuhansia vuosia vanha tämmöinen niin kuin ajattelu, niin. Että kun mulla menee huonosti näin, niin se on jotenkin, jotain se on nyt tehnyt itse väärin tässä.
Niin, Jumala on kääntänyt kasvonsa pois.
Niin.
Hei, otetaan tähän seuraava kohtaus, koska siinä etsitään omaa paikkaa. Ja mietitään vähän, että mistä pitäisikö vaan ottaa niskasta kiinni. Tämä on näytelmästä Potato Potato, ja se oli sellainen pilkallinen ajankuva esittävistä ihmisistä ja kaiken kaupallistamisesta. Tämän kohtauksen nimi on Empatiaelvytystä. Tässä on tapahtumapaikkana kauppa, ja siellä töissä oleva Martta saa sydänkohtauksen. Mutta onneksi paikalle on sattunut kaksi terapeuttia, Tuukka ja Miina, jotka pyrkivät auttamaan Marttaa, joka siis kouristelee lattialla sen kohtauksen aikana. Hän on siihen kaatunut maahan ja sitten ehkä nämä terapeuttien käyttämät keinot ei vaan ihan kohtaa sitä Martan tarpeita.
Joo, nämä on tosiaan tämmöisiä tosi TV-terapeutteja. Mä voin olla näistä tämä Tuukka ja olet sinä Miina.
Joo.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Siis korjatkaa mua, jos mä olen väärässä, mutta musta otit nyt tosi rohkeasti, hei, tilaa haltuun tolleen. Tosi upeata sulta, hei.
Mun täytyy kans nyt tälle ihan kollegana olla samaa mieltä, että tosi luovaa tollanen.
Niin, ihan tolleen täysin häpeämättä osaat käyttää kaikkia eri tasoja tilassa ja sun elämässä. Ja nytkin löysit sieltä lattialta sen ihan oman paikan.
Ja jokainen voi tietty valita just sellaisen tason kuin mikä itselle riittää ja tuntuu hyvältä.
Niin, no lattiat ei ole kyllä mun juttu, mutta ihan mikä vaan sulle toimii.
Niinpä, siis kaikki ei kuitenkaan löydä omaa paikkansa koskaan. Toi on varmaan just hyvä sulle.
Korjatkaa mua, jos mä oon väärässä, mutta mahtaako sulla olla joku hätä?
Hei, mä arvaisin, että sulla on sydänkohtaus. Mä niin osaan aina lukea ihmisiä ja tilanteita.
Joo, tiedätkö, on mustakin tuntunut just tollaiselta kohtaukselta tosi usein. Mä oon siitä oppinut, että jokainen tällainen hetki on aina mahdollisuus kasvaa.
Niinpä, siis aina ei voi kuule vaikuttaa olosuhteisiin, mutta sen sä voit valita, että miten sä suhtaudut niihin.
Niin, siis korjatkaa mua, jos mulla on väärässä, mutta ei toi musta nyt ihan niin vakavalta näytä, että tarvis tehdä siitä tollaista numeroa. Sun pitää tiedä, että sä nyt vaan itse päättää, että aiotko sä ottaa tämän niin kuin esteenä vai haasteena.
Jokainen voi täällä tehdä ihan omista lähtökohdistaan tätä hommaa.
Niin, sun lähtökohdat on nyt tänään siellä lattialla, mutta siitä on ainakin hyvä ponnistaa.
Ja tällainen heterogeenisyys on oikeastaan ryhmän kannalta tosi hyvä juttu, kun sitten meillä kaikilla on jotain annettavaa. Voidaan vaikka oppia toisiltamme.
Niin hei, mikäs nyt voisi olla vaikka sun panos tähän meidän yhteiseen juttuun? No, sanon nyt jotain, kato, kun kaikkien pitäisi vähän yrittää, vaikka oiskin tolleen vaikeaa. Tiedätkö, on ne muutkin kokenut kaikenlaista. Arvaa, miten surkeita vaikka mullakin on ollut. Mä tiedän, ettei se aina vaan näy päälle päin, mutta et voi tuomita, jos et tiedä.
Joo, siis kerrankin mä muistan, kun multa lähti ääni.
Niin.
Pystyt sä siis ollenkaan kuvittelemaan, Martta, että miltä se tuntuu?
Siis korjatkaa mua, jos mä oon väärässä, mutta mun mielestä just tällaiselle puhetyöläiselle on tosi tosi tärkeetä, että jengi kuulee äänestä, kuinka empaattinen sä olet.
Niinpä. Sitten mun piti puhua ainakin 3 päivää sellaisella puhesyntetisaattorilla.
Toi on kyllä paha.
Siis koeta siinä nyt olla sitten jotenkin empaattinen, kun robotti äänellä tarvii kysyä, että miltä nyt tuntuu.
Niin, että joo, kyllä me tosiaankin ymmärretään, millaista on, kun on vaikeaa.
Nyt sä näytät kyllä vähän siltä, että saattaisi tarvita apua, mutta hei, ei sulla mitään hätää. Sä voit nyt ihan turvassa levätä siinä lattialla.
Niin kato, rauhassa vaan hengittele tälleen sisään ja ulos. Sisään ja ulos.
Anteeksi, mä en nyt ihan kuullut. Siis koitit sä sanoa, että sä kuolet? Siis mä niin tiedän ton tunteen ja mä oon tosi pahoillani, että susta tuntuu nyt tolta.
Mutta kuitenkin jokainen meistä on vastuussa omista tunteistaan. Mä en voi nyt ottaa vastuuta sun tunteista.
Ja on tosi tärkeää oppia kanssa pitää omat rajat. Niin. Mä oon just itse opettelemassa sitä, joten mä laitan nyt kans rajan tähän. Noin.
Joo, ei toi nyt oikeasti niin vakavaa, että siihen oikeasti kuolisi.
Ja siis sähän voit ajatella vaikka kehitysmaiden lapsia. Ne joutuu elämässään keskittymään niin kuin perusasioihin, ruokaan, juomaan, siihen, että on katto pään päällä. Ei valittaa mitään pikkujuttuja.
Hei siis korjaa mua, jos mä oon väärässä, mutta mä oon miettinyt, että tosi monesti me ei vaan tajuta osoittaa tarpeeksi kiitollisuutta. Siis vaikka meillä on kaikki noi, ja sit vielä terveyttä ja hyviä ihmissuhteita ja rahaa käyttää vaikka mihin. Kuule hei, voisinko mä nyt koskea sua vähän? Otat vaan katsot tälle itseäs niskasta kiinni, koska lopulta vaan sä voit auttaa itseäs.
Vaikka me tietty ollaankin tässä sun tukena.
Niin, kato, carpe diem. Tartut nyt tähän hetkeen ja kouraset siitä oikein kaiken irti.
Joo, just tolleen kourit, just noin kouraset, kunnolla elämä. Kato, tällaista kokemusta kuin sulla, niin ei ole kaikilla.
Niin. Nyt toi voi tietysti tuntua pahalta, mutta sä voit katsoa käyttää tätä myöhemmin.
Monesti just ne, ketkä on itse kokeneet jotain vaikeaa, niin niistä tulee parhaita auttajia. Vähän niin kuin mä.
Niin. Mä luin kanssa just yhdessä semmoisesta tutkimuksesta, josta kerrottiin, että ne, ketkä auttaa toisia, niin ne kokee paljon enemmän tyytyväisyyttä elämässä kuin ne, ketkä vaan haluaa aina jotain itselleen.
Ehkä sunkin kannattaisi Martta kokeilla siirtää vähän tuota huomiota johonkin muuhun kuin ittees.
Niin, että sä voit tähän loppujääksestä kertoa.
Kato, ei sydäreihin nykyään ollenkaan aina heti kuolla. Ja onhan sellainen sitten tavallaan oikein kiva. Se on sentään joku oikea vaiva, niin saa ainakin sitten huomiota ja luvan kanssa olla tekemättä mitään.
Niin, vaikka sellaisesta voi tietty jäädä vähän sellainen, että kerjää huomiota, tiedätkö? Toisaalta en mä kyllä nyt itse ehtisi tässä mitään ole saikulla, kun onhan tässä nyt kaikkea tekemistä.
Liotteletkohan sä Martta nyt vähän tuota asiaa? Kato, kyllä se siitä vielä iloksi muuttuu.
Hei, mä tajusin, että mehän voidaan muuttaa tämä iloksi nyt ihan niin kuin heti.
Joo, no niin. Ei me tämmöisiin takerruta. Otetaan ilon kautta.
No niin, piristetään vähän ilmapiiriä. Nyt kun tämä yksi on niin kuin literally down, niin voitaisiin vaikka ehkä vähän nauraa yhdessä.
Joo. Ai että.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Asta Leetimäki, nyt puhutaan hyvinvoinnista ja minkälaisia ajatuksia tämä kohta herätti sinussa?
Aika siis raivoa ja niin kuin nauran ja ihan siis hirveetä. Ja sitten just toi, että korjatkaa jos mä oon väärässä ja sitten ei niin kuin aika mustakaan olla väärässä.
Joo.
Oh. Joo, tässä on kyllä semmoinen niin kuin aika voimakas itseironinen.
Aivan mahtavaa.
Se vähän tuntuu suolaselta aina, kun muistaa aina monet kerrat, kun on sanonut jotain tämmöistä. Että...
Eikö? Miltä susta nyt tuntuu?
Niin. Avoin, aktiivinen kuuntelu.
Joo. Oi että.
No tässä niin kuin periaatteessa tässä oli ihan hyviä neuvoja, mutta tämä tilanne nyt oli niin kuin väärä. Niin miten Asta semmoinen yksilöllinen kohtaaminen toteutuu sun työssä?
Lähdetään ihan siitä, että kaikkien auttajien niin pitäisi osata säädellä omaa vireystilaansa. Että jos sä oot ylivireä, sä oot vähän liian innoissaan, siitä auttamisesta, niin sun on kyllä vaikea kuunnella sitä autettavaa. Että se semmoinen niin kuin sopiva vireystila on ihan ehdoton. Ja tanssiliiketerapeuttihan, kun se työskentelee niin kuin sellaisen kehollisen vuorovaikutuksen kanssa, niin mun pitää olla niin kuin oikein niin kuin sessä optimaalisessa vireystilassa ja palauttaa sitä sopivaa vireystilaa niin kuin kautta koko ajan sekä asiakkaiden välillä, että sitten kun asiakas tulee. Ja kyllähän nämä, niin kuin, että sä oikeasti kuulet sen asiakkaan asian, etkä ala niin kuin viedä sitä tarinaa eteenpäin jo omassa mielessä, niin se on ihan, siis sitä pitää ihan harjoitella. Puhutaan sellaisesta ei-tietämisen tilasta, mikä on hirveän merkittävä näkökulma auttamistyöhön, niin se tarkoittaa sitä, että sä et ihan oikeasti tiedä, että älä edes kuvittele tietäväsi, vaikka voit olla oikeassa sitten jossain, mitä vähän aavistelitkin, niin yhä sä et tiedä ennen kuin se asiakas on sen sanonut.
Ja, tämä on semmoinen ehkä, että huomaa monesti itsekin, että kun mielellään niin näkisi ihmisistä jo suoraan, että mitä he ajattelee ja miltä heistä tuntuu ja osaisi ehkä neuvoakin tälleen näin, mutta jotenkin, niin kuin, että joutuu aina itsellekin rautalangasta vääntelemään, että tämä on nyt niin kuin stoppi, että nyt vaan niin kuin kuunnellaan ja odotetaan, että hän itse pääsee tähän lopputulokseen. Ja jotenkin näin. Onko tämmöinen, tässä oli monia ehkä semmoisia niin kuin iskulauseita, mitä kuulee, niin onko tämmöinen self-help niin kuin mahdollista?
Oi, iskulauseet. Siis kyllähän niin kuin, nyt, tällä hetkellä, kun tekee terapiatyötä, niin pitää oppia siihen, että asiakkaat voi olla, että ne on lukenut paljon enemmän kuin jo sinä itse. Ja ne osaa kaikki mahdolliset teoriat ja sloganit ja kaikki. Mutta sitten kun pointtihan on se, että self-helpin ongelma on siinä, että eihän ihminen itseään pysty määräänsä enempää auttamaan, kun se on tarkoitus olla vuorovaikutteinen tapahtuma, se avun saaminen ja avun vastaanottaminen. Ja se, kun valtaosa meidän ongelmista on niitä vuorovaikutuksessa tapahtuneita rikkimenemisiä, niin vaikka kuinka haluaisi ajatella, että no mun ei tarvitse olla ihmisten kanssa, että mä voin halata puuta ja mullahan on nämä mun koiranpennut, niin kyllä sä yhä aika rikkinäiseksi jäät, vaikka kaiken tiedon saisit. No tästähän me päästään heti Raamattuun, että jos sieltä puuttuu se rakkaus, ja siis eihän niinku rakkaus sinänsä toteudu ihan yksin maailmassa, että kyllä siihen joku toinen elävä tarvitaan.
Niin onko hyvinvointi ihmisestä vai Jumalasta?
Niin. Mä ajattelisin, että hyvinvointi on Jumalan heijastus ihmisessä. Mutta kyllä jumalatonkin ihminen voi jotenkin voida hyvin jossain mielessä, mutta siellä on sitten ne sellaiset ääripäävaiheet on ihan eri. Nyt mä puhun hyvin vähästä kokemuksesta, mutta jos ei ole vaikka sellaista uskoa kuoleman jälkeiseen elämään ja armahdukseen ja pelastukseen, niin sitten se hyvinvointi niin kuin ei kestä sellaisia pahoja paikkoja.
Niin voiko sitä hyvinvointia vertailla? Tai?
Niin sekin on kyllä.
Tai miksi ihmiset siitä reagoi vaikeuksiin eri tavalla?
Niin, se on vähän se meidän jokaisen ainutlaatuinen palapeli. Että kun se yksi pala on se sun ihan perimä, yksi pala on se sun lapsuus, pari ensimmäistä vuotta, mikä on vielä se ei-verbaalinen, hyvin kehollinen vaihe. Sitten sulla on se yksi palanen, mikä on se sun kouluympäristö, kaverit, pystytkö saamaan kavereita. No sitten yksi palanen on ihan herkkyys, kulttuuri, millainen se on se sun pieni ilmasto vaikka omassa seurakunnassa. Et se on niin monesta kiinni.
Onko vielä jotakin semmoista tärkeää, mitä sä haluaisit jakaa meille hyvinvoinnista, että mikä tuntuisi sellaiselta, että haluat jättää kuulijoille?
No se, että kaikki niin kuin oikeasti ihmisen hyvinvointia lisäävät tekijät on turvallisia. Et siinä on joku sellainen ihmisen sietokyvyn sisällä pysyvä kohtuullisuus. Ja ihminen itse asiassa sietää aika niin kuin parhaiten sellaisia pieniä muutoksia. Et jos halutaan parantaa hyvinvointia, jos halutaan auttaa muita ihmisiä löytämään hyvinvointia, niin meidän kannattaisi aika pienillä muutoksilla lähtee eteenpäin ja sillä tavalla hyvinkin kärsivällisesti ja mielellä aika rehellisesti.
Kärsivällisesti, pienesti ja rehellisesti. Mä melkein jättäisin näihin sanoihin. Kiitos kun olit täällä tänään kanssamme, Asta Lehtimäki.
Kiitos, kiitos kutsusta.
Ja tämä oli Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Yhteistyössä teatterikollektiivi Parabeli ja Radio Day.
Ei mulla ole aikaa vihata, kun mulla on kiire rakastaa. Ei mulla ole aikaa tapella, kun mulla on kiire jutella. Keskittyä keskusteluun, pysähtyä pohdiskelemaan. Ei mulla aikaa sotia, kun mulla on kiire sopia. Ei mulla aikaa kiusata, kun mulla on kiire siunata. Keskittyä kiittämiseen, kaiken hyvän huomaamiseen.
when